Gepler Yar Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 18-nji oktýabry, tepdäniň anyny güni. Sunk programamyzda Lewapda çäkli mukdarda benzin satylyp başlandy. Jemgyýetdäki umytlylygyň arasynda özlerini öňünden mazar taýýarlaýan adam köpelýär we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew bunyň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 17-nji oktýabrda Russiýa Ukraina 56 dron we bir gaňatly raketa bilen hüjüm etdi diýip Ukrainanyň harby howa güýçleri habar berdi. Kiýewiň harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Papko paýtagtda rus dronlary bilen hüjüm edilendigini aýtdy. Mykolaýew şäheriniň häkimi Vitaliy Kim bolsa rus darbalarynyň ýurdun günorta tebetiniň energiýa infrastrukturasyny nysana alandygyny bellädi. Harbalaryň beýanatyna görä Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys ulgamlary ýurdun 9 regionynyň üstünde Russiýanyň 22 dronuny urup düşüripdir. Seýlede 27 tane pilotly denzam elektroniki söwüş teristleriniň üstü bilen diýansyzlandyrylypdyr. Bu aralykda 17-nji oktýabrda Russiýanyň gorunyk ministrligi Ukrainanyň atan 13 dronunyň ýok edilendigini aýtdy. Amerikanyň prezidenti Joe Biden Ukraina üçin 425 milyon dollarlyk howpsuzlyk himayatyny iglan etdi. Bu barada 16-njy oktýabrda AKTA ma'lum etdi we Bidenin telefon arkaly Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski bilen hem gurulýandygyny bellädi. Täze himayat bukçasynyň düzümine howa hüjüminden gorunys ulgamlary üçin teristeler, harby uloglar we ok däriler dagy girýär. Biden Zelenski bilen söhbetinde özünün galan prezidentlik möhletinin dowamında Ukraina üçin howpsuzlyk himayatyny arttırmak uğrundaky tagallalary barada gurrun edipdir. Israilin Hizballah toporunun Livanın günortosundaky nysanalaryna uran zarbasy uly weýrançylyklary döretdi. Amerika Hizballahy terrorçy guruma hükmünde ikrar edýär. Israilin 16-njy oktýabrda uran zarbasynda binalar weýran boldy we şäher häkimi hilak boldy. Mundan bir näçe sagat öň Israilin Syria we Gaza hem zarba urandygy ma'lum edildi. Bu aralykda Birleşen Ştatlar Yemende İran tarapyndan goldunylýan Hutki jeňçileriniň yara gamarlaryna howa zarbasyny urandygyny aýtdy. Hutki jeňçileri mundan bir ýyl ozal Hamas toporunyň Israile hüjüm etmeginden soň Gazadaky urşun başlanmagyndan bäri Israila garşy dowamly dronlar bilen hüjüm edýär. Amerika we Ýewropa bilelesigi Hamas toporuny terrorçy guruma hükmünde ikrar edýärler. 17-nji oktýabrda Israil Syriýanyň Port şäheri Latakiýadaky bir ýarag ammaryny nysana aldy diýip Syriýanyň adam hukuklary boýunça urus gözegçilik merkezi habar berdi. Hüjüm barada beýanat bermeýän Israilin harbylary Hizballah toporuny Syriýanyň üstü bilen goňşy Livana ýarag daşamakda aýplaýar. Özbekistanyň daşary işler ministrligi Hamala Talibanyň ýolbaşçylygyndaky Owganystanyň hökümetiniň özara terhit ara çağında ýerleşýän Sowda merkezinde konsertleri we beýleki aýdym tazly çäherleri gadagan etmegi sorandygy baradaky Owgan mediýasynda peýda bolan habarlary inkar etdi. 14-nji oktýabrda Owganystanyň Atlas Press neşrinde çap bolan habarda aýdylmagyna görä, Talibany özbek hökümetinden Termiz halkary Sowda merkezinde aýdym sazly çykyşlaryň bet edilmegini sorapdyr. Habarda Hamala Talibanyň egerde bu berjaý edilmese, onda Owgan raýatlarynyň bu defa barmagynyň öňüni aljakdygy bilen haýwat atandygy hem bellenilýär. Talibany aýdym sazly çykyşlaryň dini taglimatlara çapraz gelýändigini aýdyp, olary gadagan edýär. Gürcistanyň howpsuzlyk güýçleri şu aýyň aýagynda geçmeli parlament saýlawlarynyň öňü sirasynda ýurtda bidüzünçülükleri öjükdirmegi maksat edinýän galp wideolary we audio ýazgylary ýaýratmagy planlaşdyrýandygy aýdylýan çäherler barada duýdurdy. Gürcistanyň döwlet howpsuzlyk gullugynyň maglumatyna görä siýasy güýçler bilen iltisiklidigi aýdylýan aýdyňlaşdyrylmadyk bir topar emeli aň we beýleki ýokary derejeli tehnologiýalaryň üstü bilen ýasalan ýalan audio ýazgylary ýaýratmaga taýýarlyk görýär. Bu audio ýazgylaryň Gürcistan hökümetiniň agzalarynyň sesleridigi